Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Pitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail ca să ne puteți adresa în direct întrebările care vă preocupă, întrebări care s-au născut din studiul biblic. Numărul de telefon este 021-269-0808, 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Și aștept să ne scrieți chiar în timpul emisiunii. Domnule pastor, până când vom primi un prim telefon în direct, noi avem niște întrebări și din corespondență. Iată ce scrie un ascultător. Afirmația din 1 Tesaloniceni 2:15 are o tentă antisemită, spune el. Și citesc din 1 Tesaloniceni 2:15. Iudeii au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Comentariul ascultătorului: se pare că pe Pavel îl mai bântuia spiritul persecuției. Așa să fie?
Nu, nici pe departe nu e așa. Atunci când spune el iudeii aceștia, cu siguranță nu se referă la tot poporul iudeu. Să nu uităm că el însuși era un iudeu. Și e adevărat că și el a început persecuta biserica. El trăiește acest of de-a lungul vieții lui. Dar dacă ne uităm în Evanghelii, descoperim că doar anumiți lideri iudei și în general în Evanghelia după Ioan, ca terminologie deja consacrată, este cuvântul iudei. Iudeii, dar nu toți. Cei din popor, nu toți îl persecutau și mare parte îl aclamau, cel puțin până în momentele prinderii sale. Și când spune că nu-i plac lui Dumnezeu, nu plac atâta vreme cât ei stau în încăpățânare. Dar să nu uităm totuși că nucleul bisericii creștine a fost format din iudei la început, nucleul. Și apoi biserica s-a extins.
În fapte 2 este foarte clar.
Da, deja că am vorbit de un anumit antisemitism, nu putem spune că n-a existat în creștinism de-a lungul vremii antisemitismul. Dar nu putem să-l bănuim pe Pavel antisemit de vreme ce el spune în roman că ardea din dorința să mântuiască pe unul din poporul său. Deci el și-a dorit, chiar deși Dumnezeu nu l-a mandatat să fie apostol al iudeilor, totuși el a forțat și a mai mers pe la iudei. Niciun caz Pavel nu, el ținea foarte mult la poporul său, nu era un antisemit, în niciun caz.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș dori să vă pun o întrebare legat de o problemă pe care domnul pastor Marius Mitrache a discutat-o cu vreo câteva luni în urmă, prin primăvară. Era atunci vorba despre faptul că, dânsul spunea, există text în Biblie care arată închinarea înaintea Tatălui, există text în Biblie care arată închinarea înaintea Fiului, dar dânsul spunea că nu a găsit niciun text deocamdată care să arate închinarea înaintea Duhului Sfânt. Și vreau să vă întreb, am cercetat cu curând în Scriptură și am găsit două versete care, cuplate, poate că ar fi un argument valid în favoarea închinării înaintea Duhului Sfânt, o dovadă. Și anume, Psalmul 95 cu versetul 6 și Iov 33:4. Cele două versete, dacă sunt legate între ele, cred că sunt o dovadă, zic eu, suficientă pentru închinarea înaintea Duhului Sfânt. Și anume, în Geneza 95:6 spune: veniți să ne închinăm și să ne smerim înaintea și să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru, iar în Iov spune: Duhul lui Dumnezeu m-a făcut. Deci, El e Făcător, Duhul lui Dumnezeu, și El a contribuit la crearea omului. Și atunci, dacă textul în 95, Psalmul 95:6 spune să ne plecăm genunchi înaintea Domnului, Făcătorului nostru, În înțelegerea mea ar fi un argument valid. Vreau să vă întreb dacă este corect sau nu. Mulțumesc mult.
Vă mulțumesc pentru felul în care interpretați dumneavoastră lucrurile, pentru că nimic nu ne împiedică să ne rugăm Duhului Sfânt, care este Dumnezeu. Dar să vedem ce spune acum domnul pastor, care este și profesor de hermeneutică în același timp.
Da, mi se pare legitim această asociere a celor două versete, cu toate că adepții non-trinitarianismului ar spune că Duhul Dumnezeu ține de Dumnezeu Tatăl, de aceea ne închinăm, dar nu că ar fi persoană. Dar în Iov mi se pare foarte clar, când spune că Duhul Dumnezeu m-a făcut, putea să spune foarte clar Dumnezeu m-a făcut. Și mi se pare o asociere legitimă. Eu aș mai adăuga încă un pasaj. Dacă ne amintim, în Isaia 6, ni se spune că l-a văzut pe Dumnezeu în ceruri, în templul său, Elohim este acolo termenul și apoi mai târziu Yahweh, și se închidau toți îngerii. Iar în fapt, și acolo Dumnezeu vorbește cu Isaia, cine va merge pentru noi, mă rog. Și în fapte, ultimul capitol, în Faptele Apostolilor, este un capitol care mi se pare, sau un verset mi se pare atât de categoric când vorbim de faptul că Duhul Sfânt este persoană și Dumnezeu în același timp, îmi spune așa. Apostol Pavel, bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis, du-te la poporul acesta și zi, și cita din Isaia 6. Deci, practic, Duhul Sfânt este văzut de Pavel ca fiind acolo, Dumnezeu din Isaia 6. Ioan este văzut în Ioan 12 ca Hristos e acolo, adică vorbim de Trinitate acolo. Și mulți comentatori spun că întreita, eu știu, incantație, sau mă rog, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul, se referă exact la cele trei persoane ale Dumnezeu.
În Isaia.
Da, Isaia 6.
Da, deci avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da, bine ați venit, poftiți.
Bună ziua! Felicitări pentru emisiune și Domnul să facă să fie cât mai multe pentru slava numelui Său.
Așa să fie.
Din Faptele 21, Faptele Apostolilor 21, de la subtitlul Pavel în Ierusalim în templu, de la 20 la 26, acolo unde Pavel este cumva să acreditați ideea că învăța iudeii dintre neamuri să se lepede de lege și zice Iacov și ceilalți că trebuie să se curețe împreună cu patru bărbați, să facă o curățire și după aia să se aducă jertfă în versetul 26, zice, atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit, a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilei curățirii, când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. De ce curățire avea nevoie, un fel de băi ritualice sau ce trebuia să facă și referitor la jertfă. Ce jertfă trebuia să se mai aducă pentru ei? Se mai aduceau jertfe sau... Aici nu prea înțeleg.
Da. Bun. Binevenită întrebarea dumneavoastră, vă mulțumesc. Domnule pastor, despre ce era vorba acolo?
Da, acum a fost un demers al lui Pavel cu care eu nu sunt de acord personal. Am spus și mai devreme puțin. Apostol Pavel a fost numit de Hristos apostol al neamurilor. El n-ar fi trebuit să aibă de-a face cu poporul Israel în privința misiunii. Bine, relațiile puteau să fie menținute, că era unul de el. Pentru acest loc era Petru, au fost ceilalți apostoli, cel puțin unii dintre ei. Dar a ținut morții și mai ales că era și, inițial a fost un membru a Sinedriului, vă dați seama că era mult mai vizat să fie prins și să fie persecutat de către unii lideri iudei. Și acum când el ajunge la Ierusalim, a vrut neapărat să ajungă acolo, vă dați seama că s-a întâlnit cu ceilalți și, mă rog, el dacă tot predica și era mult mai... Era un vizionar, Pavel, a fost un bun teolog și el a tot predicat că legea ceremonială nu mai este valabilă și în special au câteva elemente pe care le accentua. Tăierea împrejur nu mai trebuie să aibă loc, pentru că n-avea sens să mai ai tăierea împrejur, că de vede ce nu mai vorbim de un popor ales acum. Vorbim de Biserica lui Hristos, în care pot fi toți oamenii. Și la un moment dat spune așa, frații din Ierusalim. Și aici este foarte important, trebuie să fim onești și să acceptăm faptul că creștinii iudei din Ierusalim mai ales încă mai păstrau anumite ceremoniale. Să nu uităm că au fost multă vreme în Biserica Creștină Apostolică anumiți creștini iudaizanți care încă stăteau împrejur, încă făceau anumite lucruri pentru că considerau că trebuie să fie făcute și Pavel cu aceștia se lupta. Și acum, eu cred că a fost un fel de compromis aici, pe care creștinii din Ierusalim l-au întrebat să-l facă Pavel, tocmai pentru a avea acces în templu și să nu aibă iudeii necreștini scuze că Pavel a desfințat legea și împotriva legii. Cu toate că Pavel a fost foarte atent, el nu toată legea, când vorbim de independent, a desfințat-o, că vorbim de acolo și legi morale, vorbim de foarte multe lucruri încă prezente astăzi și încă valabile, doar de anumite aspecte ceremoniale care s-au împlinit la Hristos. Dar asta s-a întâmplat tocmai pentru că Apostolul Pavel a ținut morții să meargă la Ierusalim. Și cred că aici, eu cred că a fost o greșeală aceasta, n-ar fi trebuit să meargă acolo. Și în ultima instanță el s-a și... I s-a și tras la un moment dat condamnarea finală de la acest moment. Pentru că el a cerut să meargă acolo, a fost prins și a fost drumul lui final, ultima arestare a lui, aceasta a fost. Dacă n-ar fi făcut așa, eu am convingerea că Dumnezeu avea planul cu el.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea, vă rog frumos, dacă se poate, domnul pastor, să ne spună ce înseamnă, pe înțelesul nostru, ce înseamnă să aducem foc străin pe altar. Eu am textul în față, textul din Levitic 10, unde fiii lui Aaron au adus foc, au luat cădelnici, au adus foc străin pe altar. Și astăzi ce înseamnă să aducem noi foc străin pe altarul închinării noastre sau se poate să ne spună câteva cuvinte. Și mulțumesc mult. La revedere.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ce înseamnă atunci și ce înseamnă astăzi foc străin pe altar?
Atunci ne spune Scriptura că Dumnezeu a prins focul de pe altarul tămâierii, despre altarul tămâierii este vorba, deci cel care era în Sfânta, chiar înaintea Sfântei Sfintelor, și nu trebuia să fie stins niciodată. Trebuia ca preoții care erau de serviciu să alimenteze cu tămâie permanent acest altar al tămâierii. Numai că Nadab și Abihu, cei doi fii al lui Aaron, care erau de serviciu, s-au îmbătat. Și beți fiind și-au mai dat seama și s-a stins focul. Și au trebuit să aprindă ei focul, un foc care nu venea de la Dumnezeu. L-au prins ei. Și atunci Dumnezeu i-a ars pe loc. Da, a fost o intervenție dură a lui Dumnezeu, pentru că au stricat simbol, pur și simplu. Vorbim de lucruri sfinte aici. Deci dacă ar fi să actualizăm astăzi mesajul, ar fi să fim foarte atenți la ce învățături aducem. Adică aduce foc străin astăzi înseamnă să vorbești, să practici lucruri pe care nu le vezi în Sfânta Scriptură, care sunt străine de lumea lui Dumnezeu și asumarea unor riscuri, chiar dacă Dumnezeu nu ne pedepsește pe loc, așa cum s-a întâmplat cu Nadab și Abihu, dar păcatul nu este mai puțin grav decât păcatul acestor doi oameni. Așa că să fim foarte precauți ca în învățătura noastră și în fapta noastră să fim consecvenți cu Sfânta Scriptură.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, stimată emisiune! Este o emoție deosebită pentru mine să vă urmăresc prin televizor, întrucât la mine acasă n-am televizor, sunt într-un hotel în Iași. Și uite că v-am prins. Și am vrut să vă întreb în legătură cu un anumit text din Noul Testament, să mă iertați că nu știu să-l localizez eu bine, cred că este în Faptele Apostolilor, dar s-ar putea să nu fie acolo. În momentul în care un conducător, un dregător înalt, păgân, Sergius Paulus, pleca urechea, era interesat de cuvintele credinței pe care un evanghelist creștin îi le prezenta, un anumit vrăjitor, mă rog, mag așa, încerca să-l abată pe dregător de la aceste cuvinte, probabil printr-un comentariu denigrator. Și atunci acel evanghelist, parcă Petru era, așa, scrie acolo textul așa, plin de Duhul Sfânt, i-a spus lui Elima, vrăjitorul, parcă așa îl chema pe vrăjitor, om plin de toată răutatea și viclenia, vrăjmaș al Domnului, deci niște cuvinte așa, cum să vă spun, dure de tot, o mustrare dură de tot. Iată că vei fi orb și nu vei vedea soarele. Și spune mai departe cum, într-adevăr, orbirea l-a lovit pe acel om. Ce am reținut eu din această chestiune este că Petru, parcă așa, plin de Duhul Sfânt, a adresat aceste cuvinte. Dar dacă noi, în ziua de azi, văzând o dispută, să zic așa, creștină, între doi creștini de două confesiuni diferite și unul care susține un lucru corect din Biblie, iar altul care încearcă să sucească și cu tupeu și cu obrăznicie și încearcă să vină cu un contraargument, dacă noi ne-am adresat cu astfel de cuvinte, am fi totuși plin de Duhul Sfânt, m-am tot gândit eu că atunci erau alte vremuri. În vremurile de astăzi, oamenii sunt extrem de sensibili. Adică, dacă vrei să mustri pe cineva, nu-ți poți permite totuși cuvinte atât de dure. Asta am vrut eu să comentați dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ascultătoarea noastră folosește elemente omiletice în întrebarea aceasta. E chiar foarte interesant. Da, mă rog, Sergius Paulus a fost foarte important pentru Pavel. Că de aici încolo începe să-l cheme pe el Paulus, adică Pavel.
Da.
Vă rog, domnule pastor.
Da, este un episod foarte interesant și dincolo de ce se întâmplă în acest episod, este provocarea pe care doamna ne-a adresat-o și este, într-adevăr, o problemă. Chiar în fapte 13, acest episod, Barnaba cu Saul și cu Elima vrăjitorul și chiar spune la un moment dat că aceste Elima le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregători de la credință. Atunci Saul, care se numește și Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâng căile lui Dumnezeu? Da, par cuvinte foarte dure, dar erau reale. Erau reale. Adică și Ioan Botezător, la un moment dat, în Matei 3, e destul de dur cu farisei. Da, și cred că aici contextul ne poate spune foarte clar cum să ne adresăm. Dacă ne uităm la limbajul lor Hristos și la modul în care îi aborda pe oameni, acesta diferea în funcție de persoană. Cu femeia samaritană, că a fost foarte delicat, era și femeie și singură sensibil, dar cu unii dintre farisei a fost mai dur, pentru că aceștia erau obișnuiți cu lucrurile despre credință și o făceau cu intenția anumite lucruri rele. Și acest om măcar nu-i lăsa în pace, adică nu ești de acord, nu ești de acord, dar lasă-ne în pace măcar. Și nu cred că la un moment dat, dacă vezi că e așa un potrivitor, e un păcat să fii foarte ferm, foarte categoric cu cineva, că ce i-a spus aici Pavel, nu erau jigniri. Să nu uităm că era un vrăjitor care se vânduse celui rău, practica magia. Și te-a numit fiul dracului. E adevărat, acum ai putea să faci unuia care este magician astăzi să-l numești așa? Cred că un context social diferit ne poate da, eu știu, înțelepciunea să abordăm și diferit, adică să fim foarte atenți.
Depinde și ce înțelegem astăzi prin magician, exact. Că un genul ăla de scamator nu e.
Nu, vorbim de cei care practică magie serioasă, magie neagrabă, nu mă interesează, chiar care umblă cu cer rău direct, adică poate un satanist să-mi spună că nu e fiul dracului, dacă el așa vrea să fie, nu e o jignire acesta. Da? De aceea e bine să înțelegem contextul specific, nu e obligatoriu să folosim aceleași cuvinte, dar sunt situații când trebuie să fim foarte categorici atunci când cineva se împotrivește, dar nu putem spune așa oricărui om care nu prea e de acord cu interpretarea noastră, în Biblie sau la biserică are o altă, nu asta, vorbim de oameni care era dedicat celui rău cu totul și făcea tot posibil ca să fie împiedicat Evanghelia.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Am și o singură întrebare. Vreau să
să știu și eu dacă sufletul unui credincios, când moare, unde se duce în prima secundă. Și invers, sufletul unui necredincios, unde se duce. Asta este întrebarea mea. Vă mulțumesc!
Bun, vă mulțumim. Probabil că ne auziți de mai puțină vreme, pentru că subiectul acesta a tot fost dezbătut pe toate părțile. Da, asta înseamnă că se lărgește aria ascultătorilor și telespectatorilor. Domnule pastor, vă rog, ce e cu sufletul?
Așa, pe scurt, noi știm foarte clar că omul nu are suflet, omul este un suflet, așa cum găsim în Cartea Genezei, iar când vine vorba de ce se întâmplă după momentul morții, conform Scripturii, moartea aceasta este un somn în care nu ești conștient, așa cum spune Scriptura în Ecleziastul, nu este nici chipzuială, nici gândire, nu se mai întâmplă nimic după ce moare omul. De aceea nu putem spune că se merge undeva în iad sau în rai. Momentan, iadul nu există, el este o realitate la sfârșitul vremii. Dar acum iadul nu există, așa că nu putem merge pe teoria tradițională, că sufletele merg în iad sau în rai. Nu. Ele sunt adormite, sunt inexistente, practic, și vor fi înviate la a doua venire, fie că vorbim de prima înviere cei drepți și a doua înviere cei nedrepți, pentru judecată. Atât, dar nu putem spune că merg undeva. Nu.
Domnule pastor, și internetul funcționează și iată o întrebare din partea domnului Mihai Doroftei, care întreabă așa: dacă Iisus este Dumnezeu, de ce Tatăl îl numește Fiul? Și se referă la Psalmul 2, versetul 7. Nu este El deopotrivă cu Tatăl sau există relații de subordonare între ei? Revenim la această întrebare, pentru că în momentul de față avem și un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate, har și pace de la Domnul.
Mulțumim.
Sunt Cristi Ionescu din București. Și
v-am recunoscut.
Domnul să vă binecuvânteze. Întrebarea mea are legătură cu Apocalipsa, capitolul 11 și 12, de fapt capitolul 12. Și o să vă citesc puțin pe sărite, fiindcă e capitolul cam lung. Spune așa: în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și o culună de 12 stele pe cap. Cele 12 stele presupun că sunt niște formațiuni ale acestei biserici, femeia fiind o biserică. Spune mai departe: ea era însărcinată, țipând durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Atenție, un mare chin. Ea era urmărită de Balaur, care înțeleg că ar fi cel rău. A născut un copil de parte bărbătească, care avea să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Deci toate neamurile cu un toiac de fier. Apoi, spune tot în versetul respectiv, capitolul 9, Balaurul cel mare, numit diavolul Satana, care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. A fost aruncat pe pământ împreună cu el îngerii lui, așa, și mai jos spune, a venit cu o furie mare să distrugă copilul de parte bărbătească.
Bun, care este întrebarea, de fapt? Pentru că versetele le cunoaștem. Avem Biblia la îndemână, nu e problemă.
Da, eu cred următorul lucru, că acest copil de parte bărbătească este o biserică nouă, care va apărea în timpurile din urmă, atunci când diavolul va fi aruncat pe pământ, și biserica veche, deci era cea care a rămășit a seminției ei, care păzea poruncile lui Dumnezeu și mărturia Domnului Hristos. Asta se spune vis-a-vis de biserică. Deci femeia aceea, fiind biserica. Așa. Este corectă interpretarea aceasta? Sau altcineva mi-a spus că acel copil ar fi fost Domnul Hristos, dar Domnul Hristos nu venise să păstorească neamurile cu un toiac de fier. El a venit ca jertfă atunci când a venit. Deci eu cred că profeția aceasta are legătură cu viitorul, cu ceva ce urmează să se întâmple.
Bun, am înțeles că doriți să fie decriptate acele simboluri care sunt cuprinse în Apocalips 12.
Da, deci vreau să știu dacă nu cumva este o biserică nouă care va veni din...
Am înțeles.
seminția acestei femei care păzește poruncile și mărturia Domnului Hristos.
Vă mulțumim pentru întrebare. Vă mulțumim pentru întrebare și vă așteptăm și cu altă ocazie, pentru că constatăm că ați devenit ascultător fidel al acestei emisiuni. Domnule pastor, înainte să luăm o pauză muzicală, avem întrebarea aceasta: dacă Iisus este Dumnezeu, de ce Tatăl îl numește Fiu? Nu este El deopotrivă cu Tatăl sau există relații de subordonare între ei?
Bine, s-a amintit, este o relație de subordonare, dar una funcțională. Adică în planul de gestionare, cel puțin al planului mântuirii, de comun acord au stabilit să fie o relație, o ierarhie funcțională, dar nu este una ontologică, ci ține de ființă. Avem o dovadă aici în Evrei 1, este un pasaj de unde avem citat și din Psalmul 2, unde spune aici Dumnezeu: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi Tată, El va fi Fiu, ceea ce mi-arată că a fost un timp când nu era Fiu și nu era Tată, îi voi fi Tată, deci până atunci nu a fost Tată, și se referă la învestirea Lui ca Fiu. Și apoi însuși Dumnezeu spune lui Hristos, spune foarte, foarte interesant, pe când Fiului i-a zis, deci Tatăl a zis Fiului, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Faptul că apoi tu ai bine prihănirea și ai urât nelegirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn. Adică însuși Tatăl numește pe Hristos Dumnezeule. Mie mi se pare foarte clar că aici, cum vede Tată, Fiu, nu vorbim de subordonare ontologică, ci una funcțională, dar la nivelul ființei, Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu. Este indiscutabil aici.
Și luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Pregătiți-vă întrebările. Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm întrebările dumneavoastră la telefonul 021 269 0808 sau pe internet la adresa de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Avem o întrebare de dinainte de pauza muzicală. Un ascultător este interesat de decriptarea simbolurilor din Apocalips 12. Vă rog, cât se poate de pe scurt, să explicați, domnule pastor.
Da, propunerea dânsului, sau propunerea, întreba dacă acest copil de parte bărbătească ar putea fi o nouă biserică. De regulă, în Sfânta Scriptură, în Cartea Apocalipsa, în dreptul bisericii nu apare, sau nu apare asociată cu bărbat, ci doar cu femeie. Vorbind de o biserică credincioasă, această femeie curată, și de o biserică apostată, acea femeie din capitolul 17. Iar acest copil, care eu cred că este simbolul Hristos, El e Hristos, a fost răpit la Dumnezeu, adică a fost înălțat. Nu neapărat ca copil, așa cum crede un copil, dar s-a dus la Dumnezeu. Și apoi femeia a început să fie persecutată de Satana prin intermediul Imperiului Roman, păgân și apoi cel creștin în perioada medievală, dar nu putem vorbi de o nouă biserică, cel puțin se vorbește de o rămășiță a seminței ei, dar nu de un bărbat aici, nu. Nu. Deci nu vorbim de acest lucru.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și eu o întrebare pentru domnul pastor, dacă se poate.
Se poate, bineînțeles.
Liliana din Craiova. Domnul pastor, v-aș ruga din suflet să-mi spuneți și mie, acolo în Apocalipsa, cred eu sunt ortodoxă, dar totuși studiez și Biblia și mai ales acum, pe timpul acesta, ar fi cazul să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Aș vrea să știu și eu, deci acolo spune, nu știu chiar versetul exact să vă spun, în Apocalipsa cred că este, să va fi o înviere la morți mă refer, o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Cei drepți vor învia cu corpuri nesupuse putrezirii sau numai cei drepți? Cei nedrepți vor învia cu trupuri nesupuse putrezirii sau numai cei drepți?
Da, bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, care dintre cele două categorii vor primi trupul proslăvit?
Apostolul Pavel ne spune în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 15, că cei credincioși, fie cei înviați, dar și cei care vor fi în viață, vor primi trupuri nemuritoare, adică nesupuse putrezirii. Cei care nu vor fi mântuiți, cei necredincioși, n-are sens să primească trupuri nepieritoare, pentru că oricum vor fi condamnați la moarte. Deci vorbim doar de cei credincioși, fie cei înviați, fie cei care rămân în viață. Vor primi trupuri nemuritoare, nesupuse putrezirii.
Așa clar, n-au de ce da. Să primească trupuri.
Păi n-ar avea sens, adică să primească trupuri nemuritoare și apoi să fie imediat condamnați la moarte, n-ar avea sens, vă dați seama.
Până când vine o nouă întrebare, ne mai uităm prin corespondență, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. 1 Tesaloniceni 4:14 și 3:13. Întrebarea e, de unde îi va aduce Dumnezeu pe cei adormiți în Iisus și de unde îi aduce, mă rog, pe sfinții săi?
Da, avem acest lucru, ne spune că Hristos va aduce înapoi împreună cu El pe cei ce au dormit. Și o interpretare ar fi, domnule, păi cu El, de unde vine Hristos? Din ceruri. Deci împreună cu El va aduce pe cei ce au dormit împreună cu El. Dacă ne uităm mai bine în context, ne dăm seama că nu se întâmplă acest lucru. În primul rând, pentru că nu, sufletul nu trăiește undeva în ceruri, că n-are sens. De ce se aducă împreună cu El pe pământ și apoi se duc chiar în ceruri? Mi se pare așa, un nonsens. Și spune așa Scriptura. Așa, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne, deci versetul următor imediat, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Unde? Înainte. Adică la înviere și la în ceruri, da? Nu. Spune așa. Ci Domnul va coborâ și întâi vor învia cei morți în Hristos. Asta este sensul. Va aduce înapoi împreună cu El. Cum? Adică atunci când va veni El, va fi și învierea. În sensul acesta. Că dacă spune că noi cei în viață nu vom lua-o înaintea celor ce au murit în Hristos, înseamnă că nu, dacă ar fi fost ei în ceruri, ar fi fost ei înaintea noastră. acolo. Dar Pavel spune că va fi în același timp schimbarea noastră, învierea lor și apoi îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Dar nu vor...
Împreună.
Împreună, deci vor fi înviați. Ei, dacă ar veni cu Hristos din ceruri, ar fi fost ei primii în văzduh. Dar nu se întâmplă acest lucru. Adică nu aduce sufletele lor din ceruri să le întrupeze iar aici. Nu, nu este o explicație verosimilă acest lucru.
Avem telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Pace Domnul Iisus.
Poftiți. Bine ați venit.
O întrebare care pe mine de multă vreme mă neliniștește, adică dorința de a cunoaște.
Păi noi suntem aici în fiecare săptămână, așa că de ce nu ne-ați sunat până acum?
Acum am putut și...
Aha, bun. Așteptăm atunci întrebarea dumneavoastră.
Da, uitați, în 1 Corinteni 15, înțeleg în anumite lucruri de la versetul 45 în jos până la versetul 48. Omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Și concluzia la urmă spune cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești, cum este cel firesc, așa sunt cel ceresc, așa sunt și cei cerești. După cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta chipul și celui ceresc. Întreb aici că se tot propovăduiește că oamenii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, potrivit Geneza 1. Totuși, aici, în textul acesta, înțeleg că omul din tâi a fost făcut un suflet viu, e Geneza 2. Acela ar fi primul om, pentru că e cel firesc. Întâi vine cel firesc. Iar al doilea, Geneza 1, e cel duhovnicesc, care dă viață. De ce se provodește că primul om a fost făcut după chipul Dumnezeu? Pentru că nu dă viață, e firesc. E pământesc. Mulțumesc.
Bun. Și eu vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră și este importantă pentru că cu ocazia aceasta o să înțelegem ce zice Pavel și la cine se referă Pavel când vorbește de primul Adam și de al doilea Adam. Domnule pastor, vă rog.
Da, este foarte clar că atunci când ne uităm în Geneza, Adam și Eva au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Dar de ce Pavel numește aici firesc psychikos? Pavel are niște termeni favoriți, sarchikos, psychikos și pneumaticos. Cel mai bun e pneumaticos, este duhovnicesc. Să nu uităm că aici vorbim și de căderea în păcat. Deci Adam și Eva au căzut în păcat. Și nu a mai fost ceea ce Dumnezeu i-a creat. Nu. A intervenit păcatul și s-au schimbat total. De aceea Pavel numește acest pe Adam, care era căzut acum în păcat, un om firesc și noi i-am moștenit natura. Dar când vine Hristos, el numit al doilea, sau, mă rog, ultimul Adam, vine ca o ființă duhovnicească, nu în sensul că n-ar fi avut trup. Dar Hristos nu a avut păcat. Și practic în acest, dacă ne uităm în context, Pavel vorbește despre înviere și el ne spune că la înviere vom învia ca Hristos, așa cum Hristos a înviat și era o ființă duhovnicească, deși avea trup, pentru că a mâncat în fața lor, dar nu mai era atins de moarte, la fel și cei care vor fi înviați. Dar să nu facem confuzie, repet, Adam a devenit firesc după căderea în păcat. Până să cădem în păcat, nu a fost așa creat de Dumnezeu firesc. Că dacă era așa creat de Dumnezeu, atunci era o scuză. Nu? Dumnezeu nu poate crea ființe perfecte. Nu. Păcatul l-a adus pe Adam în starea aceasta, de aceea numește firesc. Și al doilea, adică Hristos, era duhovnicesc. De aceea și noi suntem născuți din Duhul. Cine este în Hristos este o făptură nouă și găsim aceasta, sunt doar imagini metaforice, să nu intrăm prea mult în detalii și Pavel ne numește pe noi înfiați, altă natură, altă creație, suntem altfel, pentru că suntem o făptură nouă, acum nu mai suntem după modul și este această luptă între firea pământească, acest model adamic, primul Adam care a firesc și firea duhovnicească, care este după modul lui Hristos și este o luptă permanentă între cele două firi.
Da, vedeți că aici e o mică problemă pe care o aduce în discuție ascultătorul nostru și pe care o întâlnim în unele teologii așa mai populare. prima geneză și a doua geneză. Geneza din capitolul 1 și geneza din capitolul 2. Ca și cum Dumnezeu ar fi creat alți oameni în capitolul al doilea.
Aici nu vorbim de două creații, nici pe departe. Chiar dacă sunt teorii multe care circulă cu golul creaționale, nu, vorbim de același raport, dar mai detaliat. Adică în geneza 1 avem acolo cu afirmația să facem om și l-a făcut parte bărbătească și parte femească și în capitolul 2 Moise descrie mai detaliat modul în care Dumnezeu a făcut planul să-l creeze pe Adam. Puțin mai în detaliu. Dar este același om, e aceeași creație, nu vorbim de rapoarte diferite ca, eu știu, istorie sau, eu știu, cu oameni diferiți, nici pe departe.
Avem un telefon în direct, acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi în direct. Bine ați venit, vă ascultăm.
Alo.
Poftiți, vă rog. Bine ați venit.
Alo, bună ziua, sănătate. Vreau să văd în Luca 16 cu versetul 23.
Așa.
Vreau să-mi explicați și mie acest verset.
Da, de fapt, cum ce vă interesează?
Cum și-a ridicat bogatul ochii în sus dacă el este mort? Asta vreau, că nu sunt înțeles aici.
Bine că puneți întrebarea în felul ăsta.
Da. Vă mulțumesc.
Bun, și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce se întâmplă acolo?
Am spus de mai multe ori că această pildă nu este una literală, istorică, ci este doar o pildă. Este o parabolă pentru a ilustra ce se întâmplă cu cei care nu ascultă de Dumnezeu. Niciun caz nu vorbim aici de ceva literal, ceva real, pentru că, mai gândiți-vă, mergerea în raia lui Lazar, însă lui Avram, poftim, pe ce bază a mers? Că el nu se spune că era sau nu credincios. Nu, doar că era mai sărac? Nu se pune. Că asta e argumentul lui Avram. Tu ai avut cele bune în viață și el a avut cele rele. Păi astăzi criterii de mântuire, niciun caz nu se pune. Și apoi comunicarea aceasta între sânul lui Avram și iad e posibil? Adică cum poate, dacă vorbim de un suflet care e în iad, să aibă nevoie de apă fizică? Să ia niște apă, să-mi dea și mie, să-mi buzele. Vorbim de un suflet cu buze? Adică sunt tot fel de elemente contradictorii aici, pentru că această parabolă nu are scopul decât să ne învețe o lecție. Dacă nu ascultă de emoții și practică de scriptură, poate să învieze cineva de mulți că nu vor asculta de el. Adică o minune nu este mai puternică decât credincioșia în față de scriptură. Asta este ideea. Dar în niciun caz nu vorbim de ceva real acolo.
Bună, pastor, ne vom opri aici pentru astăzi. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră să fiți cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. De asemenea, din regia de emisie, colegul nostru, inginerul de sunet, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, repet, vă urăm zile bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!